Frum eðli mannsins var ekki veiði eðlið. Í öndverðu fyrir daga oddsins og vopsins reikuðu menn um slétturnar og söfnuðu. Og þeir söfnuðu rótum og þeir söfnuðu ávöxtum og eggjum og nýdauðum dýrum. Ég, nútíma maðurinn, sjónvarps sjúklingurinn, finn hvernig frum maðurinn brýst fram þegar ég bruna með kerruna og sapna